Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю! В ефірі «Економічний тиждень» з Олексієм Герещенком і наш сьогоднішній гість Олександр Стародубцев, голова Національного агентства з питань державної служби. Олександре, вітання!
Та, добрий день!
Радий тебе бачити і, власне, знайомий з тобою вже, напевно, понад 5 років.
З Майдану.
З Майдану. І тоді, фактично, мені здається, були такі твої перші кроки, тобто таке була, такий був свого роду Рубікон, коли ти людина з бізнесу, десь став ближчим до справ таких загальнодержавних, справ країни. І для мене ти є одним з батьків, напевно, чи особисто для мене, може, навіть ключовою персоною в тому, що народилася реформа державних закупівель, яку ми знаємо сьогодні як систему ProZorro. Потім ти працював в Міністерстві економіки, відповідно, очолював відповідний департамент, який був пов'язаний з державними закупівлями. І мені здавалося, що це така історія, як у багатьох реформаторів, які собі брали таку творчу відпустку, йшли з бізнесу на державну службу на рік, півтора, два, а потім поверталися назад до бізнесових справ. І от я думав, що це може бути така сама історія. Але потім ти поїхав на навчання до Стенфорду, повернувся і тепер маєш нове завдання, нову посаду. От, можливо, скажи, що це для тебе взагалі працювати на державу?
Великий виклик, одночасно велика амбіція. І одночасно велика цікавість до пізнання себе, пізнання світу. Тому що ти абсолютно правий, на Майдані відбувся якийсь Рубікон, де я зрозумів, що світ значно ширший є, ніж моя голова, моя квартира, не знаю, моя компанія. І якось я одночасно і став українцем в тому плані, що я усвідомив, що держава Україна мені не байдужа, і я готов за нею битись. І знайшов для себе купу якихось інших сенсів, ніж ті, якими я там і жив 35 років.
Скажи, будь ласка, взагалі, якщо казати про... Ну, почнемо, напевно, все ж таки з такого першого великого проєкту системи ProZorro. Тобто, я пам'ятаю, що ще до того, як ти став офіційним держслужбовцем, працював в Міністерстві економіки, це була, ну, фактично така волонтерська робота над тим, щоб змінити оцю традиційно корупційну складову в країні. І ти присвятив їй, спочатку присвячував свій час, натхнення сили, там, як волонтер, а потім безпосередньо, ну, напевно, це називається вже державний чиновник. І далі інші люди підхопили, фактично розвивали цю модель, розвивали цю систему. Я, наскільки знаю, що вона отримала там багато нагород, багато хто дивиться на неї як на взірець, деякі навіть, здається, країни позичають цей досвід. З іншого боку, хтось каже, що, ну, українське суспільство десь вже навчилося з цим працювати, і якщо на перших порах система ProZorro була ефективною, то далі ефективність почала знижуватись, тобто, мовно кажучи, відбулося таке пристосування до того, як з цим можна працювати. От на твій погляд, вже, може, дивлячись збоку, зі сторони, от як би ти оцінив досягнення і, може, провів би паралелі до будь-яких державних реформ, тобто наскільки, де їх є межа ефективності, чи може можна досягнути певної ефективності, а далі треба розуміти, що людська природа візьме своє, люди якимось чином навчаться це обходити.
Ти знаєш, мабуть, головний інсайт, який я привіз зі Стенфордського університету, я там вчився у професора Френсіса Фукуями, це те, що кінцева мета там державотворення, розвитку, це певна цивілізованість і інституціоналізація там певного порядку. Тому що Фукуяма, він інституціоналіст, він вчить політичному порядку. Тобто є якась система. Вона на початковому рівні там достатньо хаотична. Вона перетворюється все більше в якийсь організований порядок, стає все більш структурованою, все більш складною. І чим більш структурованою вона стає, і чим на більшому рівні складності нам комфортно жити, тим ми більш цивілізована країна, тим нам правильніше, веселіше, правильніше. Я зараз спробую пояснити це достатньо цю теоретичну тезу на практиці. Спочатку корупціонери в Україні були, очевидно, такі достатньо примітивні. Ну, вони творили, що хотіли, оформлювали це, як хотіли, і в якомусь там, ну, крайньому випадку можна було затопити архів, спалити архів, і там такі кейси теж відомі. Що зробили Прозоро? Прозоро це все оцифрувало і зробило неможливим знищення слідів того, що відбулося. Тобто все трекається. Відповідно, ну, когось там половили, там посаджали, повикидали з цієї всієї історії, хто більш розумний, він пристосувався яким чином? Просто почали ще більше виписувати тендерну документацію під якогось конкретного замовника. Тобто її так до Прозоро виписували там так, що кандидат на цей тендер має там мати блакитні очі, ріст 172,5, ну і іншим шляхом заточували просто предмет закупівлі під когось конкретного. Це було, але були якісь там більш прості шляхи, яким чином можна було псувати закупівлі, і народ особливо не парився. Ми цю всю ситуацію ускладнили. Відповідно, хто там розумний, той пристосувався. Коли розумні пристосувались, був там наступний крок команди Прозоро, да, розробили Дозоро, систему автоматичного нагляду і ризик-менеджменту управління закупівлями. Зараз там погані хлопці пристосовуються до цього. Тобто це така вічна гра.
Вічна гра. Хто кого?
Хто кого, да. Тобто погані убігають, гарні доганяють. Але що добре в цій всій грі? Що ми всі, і гарні, і погані, стаємо розумнішими. І це означає, що як країна, ми просто стаємо все одно більш цивілізованими. Чи є корупція в закупівлях в Західній Європі? Точно є. Але вона там точно має ознаки дуже такої фахової, її важко спіймати, потрібно окремі там розслідування проводити. Ну, звичайно, вона там не така масова. От. Але чим більше ми будемо цивілізованими і складніше буде красти, тим, відповідно, будуть менше красти і більше буде все ж таки відбуватись в якийсь там правильний спосіб. От. Я просто до того, що неможливо досягти якогось там рубікону, межі, видохнути і сказати, ну все, от тепер заживем. Тобто погана новина, що це англійською never-ending story. Інституційний розвиток – це завжди робота, це завжди якийсь там вихід з зони комфорту. Будь-який розвиток – це взагалі там вихід з зони комфорту. Якщо фізичний, потрібно м'язи напружувати, якщо ментальний, потрібно думати. Як каже наш прем'єр-міністр, думати – це взагалі-то боляче. От, тобто там теж м'яза, і теж некомфортно. І ідея в тому, що чим більше ми напружуємось фізично і ментально, чим більше ми розвиваємось як людина, як персона, як ком'юніті, як суспільство, тим в кращій країні ми живемо. Умовно, це все можна, ну, насправді, я думаю, що ти там краще за мене знаєш, як це все протрекати, да? Тому що можна міряти і рівень розвитку бюрократії, і рівень верховенства права, там, рівень демократизованості країни. Це все там давно є певні шкали, якими це все можна заміряти. Але в цілому наша така глобальна задача в плані погоні за цивілізованістю – бути якомога ближче до Голландії і якомога далі від Сомалі. От в таку гру ми приблизно граємо.
Олександр, от таке питання, оскільки програма в мене економічна, то, відповідно, спробую все ж таки пов'язати з економікою. От ти кажеш про інституційний розвиток, і, відповідно, ну, я скажу таку гіпотезу, а ти, можливо, її прокоментуєш. що а як нам взагалі знати, що ми досягнули там певного рівня інституційного розвитку? Так, звісно, можна по-різному, як ти кажеш, потрекати, виміряти. Але от мені здається, що оця погоня за цивілізацією, за цивілізованими країнами, так чи інакше має гарантуватися і в тому, що якщо ми досягнуємо цього інституційного розвитку, достатнього його рівня, то, відповідно, ми десь побачимо це і в економічних показниках. Тобто до нас підуть інвестиції, до нас зміниться ставлення як до країни відносно тих ризиків, які зазнає в цій країні бізнес. І ми це так чи інакше побачимо у зростанні макроекономічних показників і десь почнемо наближатися за рівнем того ж таки ВВП на душу населення, ну, спочатку, сподіваюся, до Східної Європи, а потім, може, і до середньоєвропейських показників. От для мене, знову ж таки, може, як для фахового економіста, це от працює так. Тобто, якщо, ну, от іноді як кажуть, що там, чи це там можна намазати на хліб, чи не можна. От для мене тим, що можна намазати на хліб, буде саме вираження в тому, що ми досягнули от тих самих темпів економічного розвитку. От коли прем'єр-міністр сказав, що хочемо зрости на 40% за 5 років, то, відповідно, десь от у подібних показниках воно має виражатися. Погоджуєшся чи, скажімо так, опонуватимеш такій думці?
Я погоджуюсь з тим, що економічні фактори для нас на сьогодні головні. І я мрію про те, що наступить момент, коли вони перестануть бути головними. Тому що жити заради хліба з маслом – це якось, ну, погано. Да? З різних боків погано. Але поки в тебе нема цього хліба з маслом, думати про якісь більш глибинні речі теж якось неприродно. Тому очевидно, що ми бідна країна, і нам просто треба нарощувати, вкладати в довіру, там, в інституційну довіру, в інвестиційну довіру. Я конкретно під цим розумію певні інститути, які працюють там більш об'єктивно, більш чесно, більш там автоматично. Я там великий апологет автоматизації і вірю, що багато сервісів можна автоматизувати. Але я сподіваюся, що прийде якийсь момент, коли ми не, ну, ми зупинимось і не будемо думати тільки про економіку. Тому що ти приїжджаєш в Сполучені Штати, да, і там все кипить, все бурлить, там Нью-Йорк, місто, яке ніколи не спить, все от Уолл-стріт, прямо от оце прага до успіху і до грошей, вона відчутна в повітрі. А коли приїжджаєш в Європі в якісь невеличке, не знаю, там старинне або університетське містечко, не знаю, Мастріхт якийсь, ти розумієш, що от грошей в повітрі немає і не потрібно. Тобто люди живуть абсолютно іншими інтересами, цінностями і повнотою. В них є що покушати, в них є хліб з маслом. Але побудувати хмарочос, от в них в Маастріхті як навіть ідеї якоїсь такої немає. Да? Ну, тому що воно хибно, воно не потрібно. Я сподіваюся, що колись з нами, з українцями, теж відбудеться така трансформація, бо багато книжок за останній час я прочитав про те, що економічна доктрина і там ринок споплюжили всю ідею там цивілізованості суспільства. Ніхто ж за там, ну, якщо ми беремо там якусь останню свідому історію людства, да, там 2500 років, там починаючи з перших філософів, то ніколи людство особливо там грошима і успіхом не жили. Ну, гроші не були самоціллю, як такою.
Ну, взагалі, як показують дослідження, що цікаво, що, ну, звісно, що там сам показник ВВП, він в 20 столітті з'явився, і якось його намагаються там різні дослідники ретроспективно порахувати, а що ж з ним відбувалося раніше, там, середньовіччя, ще раніше. І ті дослідження, які є, звісно, що немає точних оцінок, але вважається, що десь до 19 століття, от ми звикли зараз до таких темпів економічного зростання, світ, ну, 3% і більше зросте ВВП світовий за рік. Тобто за 25 років в середньому ВВП подвоюється. От якщо взяти 25 років назад і сьогодні, то він навіть трошки ніж більше, ніж вдвічі зріс. Це от світова економічна статистика. А дійсно до 19 століття було характерно, що там, от якщо дослідники беруть, вони кажуть, ну, от за нашими оцінками, підрахунками, це там ріс за століття міг скласти якихось там 8-10. Ну, тобто взагалі не йшлося дійсно про те, як нам мати ось такі високі темпи зростання, а потім якось включився цей автомобіль і поїхав, і їде чим далі тим швидше. Тобто таких темпів зростання раніше в історії не було. Вони з'явилися десь в 19 столітті перші прояви, а найбільше це от після Другої світової війни. До цього в історії не було такого економічного зростання. А от питання, ринок став таким прискорювачем. І що ж він вбив тоді в цій цивілізації? Тобто, чому він заважає, на твій погляд?
Мені здається, що, знову-таки, я не історик, темпи прогресу почали прискорюватись десь там під час Ренесансу. Ну, там одночасно і друкарський прес вигадали, і Америку відкрили, і там багато всього відбулось.
Взагалі, так, да, трошки
15 століття, да. І це, тобто, але воно знову таки, воно ж не було спрямовано на економічну ефективність. Розкажіть Леонардо, що він там щось створював для того, щоб заробити. Ну, точно ж не для цього, правда? Був просто прогрес і прорив в знаннях на рівні знань, на рівні там мислення людей. І тільки 20 століття справді поставило це на якусь таку комерційну, на якісь комерційні рельси, з яких от ми зараз злазимо, ніяк не зліземо. Це ж Кейнс сказав, да, що ВВП вимірює все, крім того, заради чого хочеться жити. От. Тобто хороший показник, який ємно вимірює багато всього з точки зору розвитку. І я абсолютно погоджуюсь там з нашим прем'єр-міністром, що на сьогодні я б не вигадував 50 різних критеріїв, по яким треба вимірювати наш прогрес, а просто сказав би, якщо буде 40% ВВП за 5 років, то це буде вже дуже окей, бо ми не зможемо цього зробити, не поробивши там купу речей там в освіті, в гуманітарній політиці, там в охороні здоров'я. От. Але, безумовно, економіка, яка зараз просто захопила світ, і ринок, який захопив світ, я сподіваюся, що нас якось попустить, і ми знову повернемось до концепції того, що гроші – це інструмент, а не ціль. Бо от я, коли продаю людям ідею держслужби, що потрібно йти на держслужбу, а там дуже погано з грошима, але дуже багато з самоусвідомленням, певним розвитком себе і там розширенням свого там світогляду, я всім кажу, що чи ваша мета справді є, щоб на вашій могилі написали в кінці кінців розмір вашого рахунку? От, я думаю, що мета не в цьому, а мета, щоб після вас щось залишилось. І як вчив мене професор Фукуяма, якщо після тебе як лідера інститут, з яким ти працював, залишився в значно кращому стані, ніж він був, коли ти туди прийшов, значить ти ефективний лідер.
Так, погоджусь з тобою. До речі, два нобелівських лауреати свого часу, Ангус Дітан і Даніель Канеман, вони, щоправда, в Сполучених Штатах Америки, вони робили такого свого роду дослідження стосовно того, як впливає рівень доходів на щастя, на почуття там задоволеності життям людей. І вони, власне, знайшли, принаймні, вони це спростили для сприйняття, сказали, ну, от в середньому після такого-то рівня гроші вже не додають людям задоволеності, не додають щастя. Знайшли такий середній рівень для американського домогосподарства. Він там, здається, становив на той момент близько 80 тисяч доларів на рік. Але до цього рівня вони сказали, що ну, все ж таки є досить вагома кореляція. Люди, починаючи заробляти більше, покращують, можливо, рівень свого життя, там, може, почуваються більш реалізованими. І от такий от парадокс, що гроші з одного боку важливі, з іншого боку неважливі. Тобто після того, як їх стає понад певну кількість, то вони починають втрачати, от додаткові ці гроші починають втрачати, не приносити якогось додаткового сенсу. З іншого боку, в мене завжди було питання щодо цього дослідження, що а що як ця величина і надалі зростатиме, тобто те, що ти кажеш, то це сподівання на те, що можна досягнути певного рівня доходів, а далі трошки переключитися, думати вже не суто грошовими ринковими категоріями, а десь іншими. З іншого боку, якщо подивитися, звідки йде той прогрес, тобто ми його знаходимо, ти його побачив, десь знайшов в Стенфорді, згадував Мастріхт, але все це таки досить ситі місця, ситі регіони, тобто там людям дійсно є що намазати на хліб, і вони можуть тоді переключитися. Стосовно твоєї нинішньої посади, от взагалі, як це було? Тобто ти працював в Міністерстві економіки, ти отримав додаткову, скажімо так, освіту в Стенфорді, яка, наскільки я зрозумів, також стосовно світогляду твого сприйняття світу, держави, країни, що це на тебе дійсно суттєво вплинуло. І от чого ти шукав надалі? Тобто, як це відбулося? Це був момент, коли була така можливість, і ти міг пристати на різні пропозиції? Чи ти десь саме в цьому напрямку, в реформуванні держслужби бачив себе? Як це було?
Я коли опинився в Прозоро, я ж в Прозоро опинився абсолютно випадково, без розуміння сфери закупівель, без жодного досвіду державної служби, на початку 2014 року, коли Павло Шеремета став міністром. Так, я сказав, що окей, я буду допомагати, а що там у вас є? Там була одна, друга, третя сфера, там приватизація, держзакупівлі, ще щось. Окей, будуть державні закупівлі. Тобто я був абсолютно непідготовленим, наївним і, я б сказав, дурним. Мені дуже подобається фраза «тупий і безстрашний». Оце якраз було про мене після Майдану, тому що ми ж там бізнесмени, успішні, якісь там компанії робили, зараз ми їм покажемо. Як державу будувати, бо ці чиновники, звичайно, бовдри, нічого там не роблять. Моє усвідомлення приходило до мене по ходу того, як я розбирався з проблемою. Слава Богу, що я не замкнувся в собі, а вчився і насправді там розібрався, що таке державні закупівлі. А коли я вже став директором департаменту, робиш реформу, в тебе щось виходить, закони приймаються, система починає працювати, але ти відчуваєш, що навколо тебе якась зрада. Тобто в тебе перемога, ти щось там можеш робити, а навколо тебе якісь там дивні люди, кришують якісь дивні там речі, купа твоїх друзів пішла з уряду і кажуть, що тобі теж потрібно йти, бо ти легітимізуєш, зраду своїм Прозоро. І ти думаєш, господи, де ж у цієї державної служби, де у цієї країни, де у цього електроніка кнопка? Що потрібно поміняти, щоб ми почали кардинально по-іншому жити? Я знайшов цю кнопку. Це державна служба. Ми ще трошки спробували в себе в команді Прозоро зробити певний проєкт по HR-у, по розвитку людей, по розвитку лінійних керівників. Просто брали лінійних керівників і вчили їх HR-навичкам. Як наймати людей, як розвивати людей, як мотивувати людей. І ми зрозуміли, що Прозоро відбулось, тому що команда Прозоро відбулась. Та? І я подумав, що якщо в усіх державних органах зробити те, що зробила Прозоро, а по суті ми зробили так звану культурну трансформацію, коли люди абсолютно по-іншому почали там сприймати свою роботу, свій обов'язок, свій розвиток, почали ходити на роботу більше не тому, що це обов'язок там чи передбачено якимось там постановою, а тому, що це в кайф, тому що ти можеш реально робити круті речі і розвивати саме, розвивати організацію. І ми спробували там це все запровадити, в нас получилось, і получилось Прозоро. Я з того моменту якось мені так сильно запало в голову ідея, що треба робити щось з реформою державної служби. Реформа якраз на той момент почалась, але я виграв Стенфорд. Я поїхав до професора Фукуями якраз з питанням, а як реформувати держслужбу, а що таке держслужба. І професор там склав мені назад картину світу, розказавши, там, давши оцю всю ідею інституціоналізму, великого цивілізаційного розвитку людей, організацій і країн. От. Я повернувся з чітким розумінням, що я хочу займатися реформою держслужби. Я ходив навколо неї рік. Я намагався робити різні спроби. Я спочатку робив лідерську програму для топ-чиновників категорії А. Ми хотіли їх там вивозити в гори, там провокувати на різні лідерські активності для того, щоб проявити лідерів. От. Розробили програму, але ніхто не погодився її фінансувати. Тобто дивна історія. Спочатку донори дали гроші, щоб розробити програму, а потім ті ж самі донори відмовилися її фінансувати. Потім я з іншого боку намагався підійти до реформи державної служби. Коли створили проєкт по побудові IT-системи з управління персоналом, от, то мене запросив попередній голова НАЦУ. Ну, ти ж типу Прозоро будував, а може ти зможеш IT-систему там аналогічно збудувати для державної служби. Я, звичайно, загорівся, став проєктним менеджером по цьому проєкту, і ми будували IT-систему з управління персоналом, яка, до речі, вже ж працює там в НАЦІ, в Мінфіні і в Мінцифрі. І задача всю держслужбу загнати в цю систему, щоб ми побачили нарешті вся країна, скільки в нас державних службовців, що вони роблять, скільки отримують, там, скільки гуляють, скільки хворіють і таке інше. От, тобто я ходив навколо цієї реформи з різних боків для того, щоб якимось чином до неї підійти. Ну і коли там переобралась повністю влада, оголосили конкурс на голову НАЦ. Я в той момент вже працював поруч з НАЦом, тому що робив оцю електронну систему. Я, звичайно, побіг на конкурс подаватись. Ну і виграв. Тобто це був реально важкий, складний конкурс, процедура була складна. І можливо, там моя впертість, плюс там я, як мені здається, був непогано підготовлений. Досвід державного службовця, досвід хорошої реформи, досвід в Стенфорді з професором Фукуями, тобто теоретично-практичний досвід. От я в такій достатньо серйозній боротьбі це виграв. І от там в листопаді місяці очолив організацію, яка в принципі є епіцентром того, що нам потрібно поміняти в країні. От саме епіцентром. Да? Тому що саме НАЦ відповідає за HR в державній службі. Саме НАЦ пише ті правила, по яких ми наймаємо держслужбовців, звільняємо держслужбовців, там, мотивуємо, оцінюємо, ставимо цілі, надихаємо, платимо зарплату і таке інше. Да? Тобто от я, що я чітко зробив в перший день, коли прийшов в НАЦ на роботу, це сказав, що нова місія Національного агентства з питань державної служби – це побудова функції HR в органах державної влади. Тобто там до цього HR не було, там був кадровий облік. І якраз через там спрощення і підміну понять в нас під кадровим обліком розуміли HR. Тобто якщо ти вчасно нараховуєш людині ранги, вчасно відправляєш її у відпустку там і на лікарняний, значить вона мотивована, правда? От в мене є гіпотеза, що ні, що людина мотивована тоді, коли вона бачить сенс, а сенс – це взагалі така штука, яка не залежить від положень, доручень, контролів. Сенс – це більше про мислення і про якісь ідеї. От. І тому там, я зараз багато думаю і сам, і пишу в Фейсбуці, і обговорюю там, з експертами. Там, як, що, от, добре, ми, наприклад, я переформую і перезапущу. А як нам це все масштабувати на всі органи державної влади? Тому що в нас в країні 5,5 тисяч організацій, які мають статус органи державної влади. Їх реально багато. І як в кожній такій організації перезапустити оцю державну службу? От і ми таким якимось дедуктивним шляхом вийшли на формулу «Новий керівник плюс HR плюс нові організації, нова організаційна модель роботи». Тобто для того, щоб орган влади перезапустити і зробити друге Прозоро, третє Прозоро, четверте Прозоро. Я маю на увазі команду Прозоро. Потрібний новий лідер, який прийде і задасть новий сенс, для чого існує цей орган, хто його клієнти, хто його стейкхолдери, куди він має рухатись. Потрібні HR-и, тому що лідер задасть сенси, але HR-и – це якраз люди, які транслюють ці сенси на всіх інших людей, які працюють в організації. І потрібні абсолютно нові методи роботи, там чатики, таск-трекери, бази знань, сервіс-дески. Коротше, перебудова типового пострадянського органу державної влади в сервісну організацію. Це зрозуміло, в принципі, там що робити, але кожного разу це якась окрема індивідуальна історія, де конкретний менеджер має прийти і конкретно розбиратися.
Олександр, хотів тебе ще запитати. От ти сказав 5,5 тисяч інституцій чи там організацій, які ну, репрезентують фактично державу. І ну, взагалі люди, які працюють от в бізнес-середовищі, то коли їх запитуєш, то вони сприймають от що такі цифри – це забагато. Що забагато держави, забагато держслужбовців. І дійсно, що якщо ти навіть десь на якомусь клаптику досягнув результату, дуже складно, дуже довго це все масштабувати. І крім того, завжди виникає питання, знову ж таки, повертаючись до економіки, тобто з одного боку ми кажемо, ну в нас об'єктивно за рівнем ВВП на душу населення, ми є бідна країна, ми відстаємо дуже сильно і відповідно в бідній країні, ну, бідна країна, ВВП на душу населення визначає, яка буде середня заробітна плата в цій країні, в тому числі, яка буде середня заробітна плата в державному секторі. І не секрет, що офіційні заробітні плати в державному секторі, тобто багато, десь вони підросли, але вони все ж таки не конкурентні часто. Я спеціально до нашої зустрічі зайшов на портал Work.ua, де публікуються вакансії сьогоднішні, тобто ти читаєш там досить вагомі вимоги до посади, і бачиш заробітну плату, яка там 7, 8, 10 тисяч гривень, і одразу згадуєш, був у нас шквал критики на адресу нинішнього міністра освіти, чи міністерки освіти, як там правильно зараз сказати, міністерки освіти, яка сказала, що ну, не вистачить мені. Тобто я зараз ще нормально, окей, але взагалі-то трошки не вистачає мені, і там почали її звинувачити, хоча в неї рівень оплати вищий. І з іншого боку, я дивлюся на ці заробітні плати. В мене, до речі, одразу виникло питання. Мені здалося, що це публікуються посадові оклади без надбавок певних, тобто, що людина все ж таки буде дещо більше отримувати. І в мене одразу такі, як спрацювало, що ну краще може, щоб людей залучити, то їм показувати не мінімальну цю зарплату, яку вони точно отримують, а показувати вже з потенційними якимись надбавками, принаймні, щоб вони зацікавилися цією посадою. Але питання в тому, що з одного боку для престижності державної служби треба цю оплату піднімати, з іншого боку є обмежений бюджет. Можливо, знову ж таки, багато говориться про те, що треба, щоб було менше людей, але з вищою заробітною платою. Тобто от навколо цього, де ти бачиш вихід, як вийти з цього кола, як не бігати по колу, що бідні тому неефективні через це бідні, от як навколо цього все ж таки вирватися? Можливо, що про це думає той же професор Фукуяма? Цікаво так само.
Я бачу глобальний, але довгий виход з всієї цієї ситуації через певне порозуміння і освіту суспільства. Тому що перша проблема, яку ми бачимо в Україні, це те, що люди взагалі не довіряють державі. Але мені здається, що вони не довіряють і бояться. Тому що держава 300 років була небезпекою для пересічного українця. І українців, особливо за останні 100 років, привчили, що якщо ти багато питань задаєш по державотворенню, по державному устрою, ти швидко їдеш у Сибір. От. Тому українці звикли нічим не цікавитись і уникати всякого розуміння того, що таке держава, навіщо вона потрібна і як вона працює. І через це є одночасно відчуття небезпеки, нерозуміння і такий хейтинг, ненависть до держави. Насправді, ну, простий приклад, да, подивіться, які в нас країни найуспішніші на сьогодні з точки зору чого хочете. World Happiness Index, там ВВП на душу населення, екологічних певних критеріїв. Це Скандинави. От. І там живуть одні з найщасливіших людей. В мене родичі живуть в Данії, а Візер туди дуже зручно ходить, як трамвай. От. І я достатньо часто буваю. Ну, це інше суспільство, інший якийсь рівень всього. І там income tax 52%, якщо я не помиляюсь. Тобто проблема не в тому, що люди не хочуть платити великі податки. Питання в тому, що вони не довіряють державі і не хочуть конкретно цій державі і цим чиновникам платити великі податки. У скандинавів, які живуть достатньо заможно, в них немає жодних проблем з великими податками. Тому що що роблять українські заможні люди, яким небезпечна Україна? Вони створюють приватні фундації, наймають людей, які видають стипендії талановитим учням, студентам, підтримують митців, ну, роблять різні речі. І от я пару разів там приймав після Стенфорду, мене запрошували в фонд Пінчука там відбирати людей, для які там отримують грант на MBA. Ну, що сказати, там фонд Пінчука, це можна по-різному відноситись до Пінчука, але це велика машина, яка достатньо ефективно розподіляє на доброчесність кожного. Так от, в Скандинавії ніхто так не робить. Ніхто не створює приватні фундації, всі просто платять податки і розуміють, що ті чиновники, які будуть розподіляти, ну, вони краще зрозуміють, кому дати стипендію, де побудувати дитячий майданчик, а там, які лікарні на сьогодні треба там купити краще обладнання. От, тому люди просто якась такі, знаєш, інший рівень і абсолютно по-іншому побудоване суспільство. Люди довіряють один одному, тому там не закривають машини, не закривають квартири, все відкрито. Люди довіряють державі, тому вони платять податки, розуміючи, що їм на вижиття вистачає. А чим вони будуть паритись, куди ж ці зайві кошти там діти, як їх зберігати, а якщо вони зовсім зайві, то кому допомогти? Це все робить держава. Да? І робить достатньо ефективно. І питання...
Хоча от мені здається, що вони до цього... Довго йшли, скажімо так, дуже довго.
Класне питання. Я пропоную точно не мене запросити на цю дискусію. Є люди, які можуть там це фахово обґрунтувати. Мені здається, що це симбіоз двох речей. По-перше, це та сама протестантська етика і всі протестантські страни, які там, де труд став певним богоугодним діянням і культура праці, вона просто стала чимось правильним, ідеалом, до чого прагнули люди. Але в тих самих Сполучених Штатах та сама культура праці, але Джині-індекс і інші там, ну, показники нерівності, вони там достатньо погані. Чому ж у Скандинавів так класно? А тому, що в них десь на початку 20-го століття, наскільки я знаю, була величезна державна програма по розвитку дорослих. Вони просто брали дорослих людей і вчили. Не знаю, наскільки це було примусово. Вони могли робити це і примусово. Це ж, як це, все, що було до Гітлера, там різні речі могли там держави робити зі своїми громадянами. Але вони багато людей просто провчили і підняли їм навички взаємодії, навички взаємодії з державою, розуміння себе як єдиної політичної нації. І це все призвело якраз до високого рівня зрілості політичної нації, от як суспільства. Вони відчули себе, відчули свою цінність і багато-багато говорили про те, хто вони є. Це якраз те, що зараз відбувається в Україні. Просто як будь-яка дитина, ми спочатку все бачимо там в чорно-білому світі, на рівні зрада-перемога. От. І важко, тяжко, болісно вчимося відрізняти полутони і взаємодіяти один з одним. От. Тобто розуміти, що ну, якщо ми постійно накидаємо там лайна на вентилятор і в нас купа там срачу навколо, ну в кінці кінців там з цього виграє тільки Путін. Да? Скільки б ми там тобто рівень терпімості, рівень готовності говорити з опонентами і дискутувати в нас стає більший, тому що ми стаємо доросліші. Ну, з дітьми дуже зрозуміла алегорія. Да? Тобто діти, коли їм щось не подобається в опоненті, вони що роблять? Б'ються. Да, лізуть битись. Ну, тому що вони так бачать світ, і в їх карті, тому вони і діти. Да? І от як політична нація, ми діти. Ми відразу ліземо битись, ми не чуємо один одного. Ми не вміємо аргументувати. В мене є там гіпотеза, треба з фахівцями говорити, що в нас гуманітарна катастрофа в плані катастрофи гуманітарних навичок. Та, ми країна, в якій черезмерно розвинуті технічні навички і страшенний провал з гуманітарними навичками. Тобто ми можемо побудувати ракету, але ми в принципі не розуміємо, на що вона нам потрібна. І от через отакий от дисбаланс, через те, що ми знаходимось на межі з Європою і постійно думаємо, що ми такі самі, ну, ми там зовнішньо від них там мало відрізняємось, в нас є велика примара, що ми там країна першого світу, яка випадково зараз от потерпає. Насправді ми країна третього світу, ми нащадки цієї орди, там, від якої нам треба відмежовуватись, тому що ми ну, найдалі від них там знаходились. Росіяни, ті вже нікуди не дінуться від цієї там ханської моделі побудови всього держави, суспільства, родини. А ми все ж таки, в нас є великий шанс. От, тому що ми там історично значно більше були там європейцями. Але ми країна третього світу, ми не вміємо взаємодіяти один з одним, ми не довіряємо один одного, не довіряємо інститутам, і нам потрібно пройти великий шлях для того, щоб цьому навчитись. Коли люди питають, там, пересічні українці, там, люди питають, чи і там деякі депутати, ну чому ми не можемо, от поляки зробили? Гайз, поляки, з точки зору інститутів і своєї політичної нації, останні 500 років прожили трохи по-іншому. Да? Тому не треба рівнятись на поляків, там, на тих самих угорців. Нам от ближче рівнятись, мені здається, на там, Закавказія, там, на білорусів. І відносно до них ми непогано виглядаємо.
Так, дуже цікаве ти зачепив питання. Я, до речі, свого часу от для мене також було, можливо, певне відкриття. Я якось дискутував от про цю працю Макса Вебера, протестантська етика і дух капіталізму, ну і взагалі от про протестантську трудову етику. І, ну, власне, так само більше як економіст дискутував, показував, що якщо дивитися на топ економічний країн, то там переважатимуть саме протестантські країни. І якось мені навели інший аргумент стосовно того, що подивись десь на африканські країни, які пізніше так само в них можна знайти на карті світу країни, де протестантизм фактично є основною релігією, і ну, виявляється, що там це вже не працювало, не спрацювало, скажімо так, тому всі шукають люди оце джерело, звідки це походить, напевно, такої єдиної простої відповіді, щоб так от хоп, там, або протестантизм, або хоп, там, от така система влади чи щось інше, її, напевно, дійсно не існує. Ну і крім того, шлях Європи, якщо так замислитися, він дійсно дуже-дуже тривалий. Тобто, за великим рахунком, там, до 15 століття, та ж сама Європа до Ренесансу, це взагалі була ну, така досить нещаслива пляма на карті світу. Тобто, коли китайські мореплавці набагато раніше туди допливали до європейських берегів, вони дивилися, що тут якесь там нецивілізоване суспільство, нам немає що тут робити. Тобто от шлях сходження Європи, він фактично в кінці, напевно, 15 століття десь починається, і він століття і тривав. Тому от нетерплячий, що ми за рік-два станемо там як в Польщі, бо виходять такі статті, давайте там за два чи за три роки там наздоженемо Польщу, вони, напевно, такі занадто ідеалістичні і мрійливі. Олександр, хотів би до тебе ще таке останнє, напевно, запитання поставити. Тобто, фактично, у тебе стався такий злам, Рубікон, ти пішов з, ну, як досить успішна людина в одному середовищі, з бізнесу, з, певно, там, з фондового ринку, ринку цінних паперів, переключився на державну службу. Я бачу, щоб тебе від цього, як то кажуть, пре, ти від цього реально отримуєш там задоволення, тобто в тебе блищать очі. Але от що це для тебе? Це проект, все ж таки, який має добігти кінця? Чи це вже якесь покликання, і ти бачиш себе, знаєш, як то кажуть, іноді є такий вираз, кар'єрний держслужбовець, тобто в тебе, може, кар'єра почалася там не в 20 років, а в 35. Але чи може бути це такий шлях, коли от ти саме горизонтально, там вертикально будеш рухатись саме от в системі державного управління? Як ти це для себе бачиш?
Значить, я себе визначаю як менеджер, в першу чергу, відрізняти від політика, тому що політики і менеджери – це і позиційно, і ментально, мені здається, абсолютно різні типи мислення. Взагалі я себе іноді ідентифікую як серійний реформатор. Це щось середнє між серійним маньяком і серійним підприємцем. Тобто треба бути достатньо божевільним для того, щоб лізти в безнадійної іноді речі, такі як українські реформи. І з іншого боку, достатньо гнучким для того, щоб знаходити все ж таки, з якого боку можна було підлізти там і з другого, третього разу все ж таки взяти проблему і спробувати її вирішити. Я менеджер. Я вирішую організаційні якісь проблеми. Я це робив в бізнесі, я це роблю на держслужбі. З точки зору менеджменту не бачу особливо різниці. Тобто я розумію, чим держслужба відрізняється від бізнесу з точки зору роботи системи, але з точки зору там зміни системи, те, що роблять менеджери, мені здається, те саме. Відповідь на твоє питання, кар'єрна позиційна держслужба, я свято вірю в позиційну держслужбу. Не в те, що в нас заходиш там в 20 років на держслужбу і там до 50, поки не винесуть. Ні, я вважаю, що навпаки, держслужба має бути однією з галузей, куди люди спокійно йдуть, туди, назад, переходять. От якщо, не знаю, ти фінансист, ти працював там в банках, потім в FMCG, потім в логістиці, потім перейшов на держслужбу, потім повернувся в FMCG, потім в банки, потім знову на держслужбу. Ну, тобто ти в 21 столітті, коли в нас взагалі немає там кар'єрної роботи, да, як у японців ця кар'єрна система менеджменту, для тебе держслужба має бути однією з опцій, де цікаво, де ти можеш дозволити собі попрацювати, коли ти достатньо вільно себе відчуваєш з точки зору заощаджень, тому що платять там погано. Поки що платять погано, подивимось, як буде далі, але ніде в Європі на держслужбі не платять більше, ніж в бізнесі. Як правило, 20-30% від ринку праці, тому що з одного боку ти більше соціально захищений, з іншого боку це твоє покликання. Ти значно більше можеш самореалізуватись на цих позиціях. Ну і з точки зору там якихось подальших перспектив, мені, в принципі, нема куди рости, тому що я голова центрального органу виконавчої влади. Це найбільша менеджерська технічна позиція, як це сказати, технократична позиція. От заступники міністрів і міністри – це в нашій країні вже політичні посади. Вони, відповідно, ростуть не по фаху, а це уряд – це те, що формує парламентська коаліція. Да? От приходить коаліція в парламент, вона формує уряд, і от цей уряд – це і є міністри, заступники міністрів. Тобто це люди, які, ну, їм не обов'язково бути фаховими, вони більше політики, да? Вони більше...
Політичні посади.
Да, да, вони більше про те, як виграти вибори, провести кампанію, от про таке. І в нас на сьогодні, на щастя, в Україні абсолютно інший уряд. В нас технократичний уряд. У нас уряд, якого немає політичних амбіцій. Ну, принаймні, там я багатьох міністрів знаю, там, в тих, яких я знаю. На моїй посаді, взагалі, у центрального органу виконавчої влади, там, в принципі, не може бути політичних амбіцій. І в мене їх точно немає, тому що, знову-таки, політик і менеджер – це от, мені здається, що політик – це більше до консультанту. От, такий тип, от, проектний тип роботи. А менеджер – це той, хто береться і вирощує вже на достатньо серйозний, тобто бере на одному рівні і віддає на абсолютно іншому рівні розвитку. І мені, як менеджеру, те, що я зараз роблю, це страшенно цікава задача, тому що спочатку мені потрібно зробити те, що я вже робив, переформатувати той орган влади, в якому я працюю. Це потрібно і для того, щоб набрати спроможності робити наступні речі, і для того, щоб просто показати приклад. Дивіться. Еталонний, не знаю, ідеальний, близький до ідеалу орган влади має виглядати так. Тому що коли ти пишеш концепції чи розказуєш там презентації в PowerPoint, це одне. А коли ти показуєш абсолютно живий орган влади і кажеш, що дивіться, от ми живемо так, знаходимося отут. В нас отакі там етапи. От по п'ятницях ми зустрічаємось на такі-то фрітокс. Стратегію ми вибудовували отаким от чином. Оце наші проекти. Оце ми робимо проектним управлінням, оце ми просто там робимо як процеси. Отут в нас лідери, отак ми їх вчимо. Ну, коли ти це все на прикладі показуєш, да, то історіями воно значно краще продається всім іншим. От, тому для мене зараз дуже цікаво спочатку переформатувати цей орган влади, а потім розповсюдити цей досвід на всі інші органи влади. От куди зможу добіжати, то і наше. Да? І тут я достатньо тверезо оцінюю ситуацію. Розумію, що мені не потрібно виграти там кожний бій, мені потрібно виграти війну. Мені потрібно зробити тренд, щоб ставати державною службою нового зразка було популярно, правильно, модно, престижно, ну, от зробити от такий от вірус, да, який вже далі піде. Якщо в мене це вдасться, я буду вважати, що точно там прожив не зря і повернусь назад в бізнес. Бо чесно скажемо, що за ці всі роки реформ я з точки зору заощаджень сильно поізнасілся.
Зрозуміло. Дякую, Олександре. Олександр Стародубцев реформує нашу держслужбу зсередини. І сподіваємося, що це крок за кроком, відсоток за відсотком буде додавати довіри всіх нас, українців, до державної органів влади, до інституцій, які управляє державою. Дякую, Олександре.
Дякую, що запросив.
Це був економічний тиждень з Олексієм Герещенко.
Економічний тиждень з Олексієм Герещенко. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.